habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa fiidnimo sabtiya bisha mayna ay ku beegan tahay 12 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada dhegaystayaal waxaa ka mid a madaxweynaha kenya oo mar kale ku celiyay in dalkiisa uu doonayo inay dib u noqdaan qaxootiga ku sugan xeryaha dhadhaam.
miaka zaidi ya 23 imefika wakati tuwasaidie pia waweze kurudi makwao na waweze
25 sana in ka badan dadkan qaxootiga annaga ayaa halkan ku haynay waxaa la gaaray xilligay dib ugu noqon lahaayeen dalkoodii hooyo soomaali.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii martida mikrofoonka barnaamijkii xiisa lahaa ee caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa AMISOM ayaa sheegay in howlgal ay ka sameeyeen gobolka Bakool maanta ay ku soo qabteen sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab qaybtiisa gobolkaasi oo ay magaciisa ku sheegeen Xasan Isaaq Nuur, kaasi oo la sheegay inuu madax u ahaa garabka Al-Shabaab u qaabilsan ururinta sakawaadka. Intii uu socday howlgalkan ayaa saraakiishu ay idaacadda v o a u sheegeen inaan iska horimaad dhicin, waxaana ay sheegeen in sargaalkaasi laga soo qabtay gurigiisa oo ku yaala tuulada lagu magacaabo Yabyab oo dhinaca bari 30 kilomitir kaga aadan magaalada Xudur ee gobolka Bakool. waxaa la sheegay ninkaasi haatan in lagu hayo xero militari oo ku taala magaalada Bakool, magaaladan dhehe Xudur ee gobolkaasi Bakool, halkaasi ay ku ilaalinayaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. howlgalkan ayaa waxa ka dambeeyey maalintii shalay ahayd ayaa howlgal kale ay sameeyeen ciidamadu, waxay isaga hor yimaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab meel aan sidaas uga fogeyn meesha uu ka dhacay maanta howlgalka ee lagu soo qabtay sargaalkaasi ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
xog laga helay duulimaadkii diyaaraddii dhacday ee masaarida ayaa muujinaysa inuu jiray qiiq ka baxay gudaha diyaaradda ka hor intaanay dhicin. bog dhinaca internetka oo baahiya macluumaadka duulimaadyada ayaa daabacay xog muujinaysa in la helay digniin la xiriirta qiiq ka baxay mid ka mid ah musqulaha diyaaradda ka hor intaanay diyaaraddu burburin. hay-adda badbaadada duulimaadyada ee Faransiiska ayaa xaqiijisay xogtan sax ahaanshaheeda, laakiin afhayeen u hadlay ayaa sheegay in weli ay tahay xilli hore in xogtan la faahfaahiyo, islamarkaasina la fahmo sababta keentay burburka diyaaradda xilli aan weli la helin sanduuqii madooba ee diyaaradda duuba macluumaadka diyaaradda.
magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Ciraaq ayaa saaka ku waabareysatay guuxa diyaaradda helikobtera oo dul heehaabaya magaaladaasi, kuwaasi oo ka soo kacayay dhinaca qaybta ay degan yihiin martidii diblomaasiyiinta caalamiga kadib mar dibadbaxyo ay sameeyeen taageerayaasha wadaadka lagu magacaabo Muqtada Sadar, kadib markii maalintii Jimcihii ay dhaawacyo loo geystay qaar ka mid a dadka mudaaharaadayay oo kasoo horjeeda xukuumadda ayay ballan qaadeen inay dib ugu laabanayaan halkaasi. qaar ka mid a dadka mudaaharaadayay ayaa oo shiica dhammaantood ayaa waxa ay sheegeen inay kasoo horjeedaan dowladda islamarkaana ay doonayaan in la bedelo. warar goor dhaweydna soo gaarayna waxay sheegeen ciidamada booliiska ee dalkaasi Ciraaq ay toogteen laba ka mid ah dadkaasi bannaanbaxayay.
isbahaysiga militari ee NATO horkaciso ee waddanka Afghanistan ayaa sheegaya in qofii soo midaamiyey uu isku qarxiyay mid ka mid a gawaaridooda waqooyiga Kabul sabtidan maanta ah, laakiin uusan wax khasaaraha u geysan shaqaalahooda. weerarka ayaa ka dhacay deegaanka Bagram, kaasoo martigeliya saldhigga cirka ee ugu ballaaran uu leeyahay militariga Mareykanka ee ku sugan waddanka Afghanistan oo 50 u jirta caasimadda waddanka Afghanistan waa kilomitre. goor horena afhayeen u hadlay Taalibaan oo la yidhaahdo Zabihullah Mujaahid ayaa sheegay mas-uuliyadda qaraxaasi in iyagu ka dambeeyaan, waxaana uu intaas ku daray in kolonyo ciidamo ay bartilmaameedsadeen kuwaas oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo soo duulay, islamar haantaasina ay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka ahi NATO. halkaasi aad ka dhageysanaysaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo booqasho ku jooga gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya ee soomaalidu ay degto ayaa mar kale ku celiyey in dowladdiisu aysan aqbalayn in qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha dhadhaab ay halkaasi iska sii joogaan si aan dhammaad lahayn. waxa uu sheegay in la gaaray xilligii ay dib u laaban lahaayeen. wuxuu maanta khudbad ka jeeday magaalada gaarisa halkaas oo uu kula kulmay qaar ka mid a muwaadiniinta waddankaasi oo sheegay in weli ay la'yihiin oo aysan helin sharciga aqoonsiga waddankaas. maxamed faarax shire ayaa warbixintan gaarisa ka soo diray.
madaxweyne uhuru kenyatta ayaa mashruucyo kala duwan waxa uu ka soo furay gobollada mandheera, wajeer iyo gaarisa. gaarisa oo maanta ku sugnaana waxa uu ka furay mashruuc korontada gobolkani gaarsiin doono oo laga soo jiida gobolka bariga ee dalkani kenya.
korontadan
waxaan doonayaa inay gaarto dhammaan degmooyinka dhadhaab, balambala, masalaani iyo dhammaan gobolka oo idil. waa koronto ku filan dhammaan gobolkani. korontadan waxaynu doonaynaa inaynu qaybinno. waxaan doonaynaa inay gaarto deegaanka masalaani ee xaaji laga soo doorto. waxaan sidoo kale doonaynaa inay gaarto magaalada dhadhaab. waxaan sidoo kale rabnaa inay gaarto madoogaasho oo iminka laamiga uu ku sii socdo. sidoo kale balambala ayaynu doonaynaa inay dhammaan korontadan gaarto. uhuru ayaa waxa uu sheegay in dadka gobolkani ku dhaqan aysan marnaba ka hari doonin gobollada kale dalka, isagoo sheegay in ay jirto in tiro badan oo dhallinyaro gobolkani ka soo jeedo la qori doono dhallinyarada qaran ee dalkani kenya, taasoo ku macneeyey inay yihiin dadka dhallinyarada gobolkan dhallinyaro horumar maskaxeed keeni karo.
tutachukua vijana 1000 wa garisa town.
waxaynu magaalada tari gaarisa ka qaadanaynaa 1000 dhallinyaro ah oo aynu ku dari doonaa dhallinyarada qaranka ee dalkani kenya si ay u helaan nolol maalimood, sidoo kale si ay u helaan in qoysaskoodu ay noqdaan kuwo kor u soo kaco. waa qorshaha aynu qaadanaynaa laga bilaabo bisha juun ee soo socoto marka aynu aqrinno maaliyaddayada. siyaasiinta gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ku dhaqan ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwo khudbadahooda kala duwan isugu celcelinayay qaadashada sharciga loo yaqaana kibandhaha, oo ay sheegeen in in ka badan 100,000 oo dhallinyaro gobolkani ka soo jeedo aysan ilaa iyo iminka helin sharciga loo yaqaana kibandhaha. taasina waa mid madaxweynaha dalkani kenya ay hor dhigeen. uhuru oo tan iyo xalay la sameynaya kulamo kala duwan hogaamiyaasha bulshada gobolkan ayaa waxa uu sheegay in arrin ka helidda sharciga kibandhaha loo yaqaano uu noqon doono mid soo gabagaboobo.
ID siyo feva tunafanyia mwananchi. ID ni haki ya kila mkenya.
ID-gu ma aha mid si gaar aynu u eexanayno dadka. waa xaq muwaadin walba oo kenyaan u leeyahay inuu helo sharcigaasi ID-ga loo yaqaano. waxaan ogahay in 100,000 dad gaaraya oo gobolkan aysan ilaa iyo iminka helin sharciga loo yaqaana kibandhaha. taasi waxay micnaheedu tahay inaynu u diidnay xaqay shaqada u lahaan lahaayeen inay ku raasadaan, xaqay ku socon lahaayeen, xaqay wax ku baran lahaayeen, dhammaan xaqay lahaayeen oo idil wuxuu kaga xiran yahay ID-ga.
fasi ya kuhudumiwa kama wakenya wenzao na hii ni kitu lazima tubadilishe na mimi jemedari ngaiseri nataka tukubaliane hapa.
madaxweynaha uhuru kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu ku soo daray gobolkan degmo cusub oo loo bixin doona degmada Jaraajila oo dhacda countigani Garissa, qaybna ka qaadan doonta, ayuu ku sheegay madaxweynaha horumarka iyo sugidda ammaanka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. uhuru ayaa sidoo kale arrimaha dalka Soomaaliya ka hadlay, wuxuuna sheegay in dadka qaxootiga la gaaray xilligii dib ugu noqon lahaayeen dalkoodii hooye Soomaaliya.
miaka zaidi ya 23 imefika wakati tuwasaidie pia waweze kurudi makwao na waweze kuendelea.
25 sana in ka badan dadkan qaxootiga annaga ayaa halkan ku haynay, waxaa la gaaray xilligii dib ugu noqon lahaayeen dalkoodii hooye Soomaaliya. annaga mar walba waxaynu dareenna dalka dariskeenu la nahay, wax badan ayaynu la qabanaynaa, waa dal xigaala aynu nahay, ganacsi ayaa naga dhexay, howlo fara badan oo sugidda ammaanka ayaa labada dhinac naga dhexayso. laakiin ma suurta geli karto in qaxootigu halkan iska sii deganaadaan. waxaynu doonaynaa dadka qaxootiga si amni ku jiro iyo aqli ku jiro in dib dalkoodii hooye Soomaaliya ugu noqdaan. madaxweyne uhuru kenyatta ayaa waxa uu ku ammaanay dowlad goboleedka Garissa County mashruucyada kala duwan ay ka fulisay gobolkan, oo ugu horeeya mashruucu maanta xariga ka soo jaro ah mashruuc Cabdabdamiska oo ah mashruuca ugu weyn ee gobolkani ka jiro. wuxuuna sidoo kale sheegay in wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladda goboleedka Garissa, Wajeer iyo Mandheera ay tahay mid aad u wanaagsan. socdaalka madaxweyne uhuru kenyatta kagamuusan hadlaynin wax ku saabsan arrimaha xisbigiisa iyo siyaasadda, balse waxaad moodaa in diiradda uu saarayo keliya in dadka gobolka uu ku soo jiito dhanka horumarka, asoo wadada weyn ee isku xirta madogaasho iyo Garissa markii ugu horeysay laami la dhigayo oo xariga ka jaray booqdayna jaamacadda Garissa University oo dhacday ugu baaneed ee ebed ka dhacay dalkani Kenya argagixisa ay dalkani ka geysato ay ka sameysay ka dhacday Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaah Cusmaan Jawaare ayaa maanta si lama filaan ah u xiray kalfadhigii baarlamaanka ee uu kaga doodi lahaa in xubnaha baarlamaanka aan saxinta heshiiska qaabka doorashada ee la filayay in cod loo qaado beesha caalamka iyo madaxda caalamka ayaa cadaadis ku saaray baarlamaanka in kalfadhigaasi gaarka ah maanta ay ku ansixiyaan hase yeeshee taasi ayaan ilaa haatan suurtagalin warbixin ku saabsan fadhigii maanta waxaa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste
kulanka baarlamaanka maanta oo ay soo xadireen xildhibaano tiradoodu gaaraysa 197 lagu nooday in loo cadeeyo heshiiska madasha wada tashiga ay wada gaareen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa baaqday kadib markii gudoomiyaha baarlamaanku uu kulanka ka sheegay in arrimaha laga hadlayo ay yihiin kuwa qoseeya masiirka ummadda Soomaaliyeed isla markaana uu magaalada Muqdisho xilligan shir ku saabsan waxyaabaha la isku hayo uga soconayo hoganka maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ayna muhiim tahay in maanta ilaa berri laga dhirsigo natiijada ka soo baxda kulamadaasi waxaana dhinaca kale jirta in xildhibaanada baarlamaanka qaarkood ayan jeclaysan baaqashada kulanka baarlamaanka taa beddelkeedana ay door bidayeen in la gudagalo codaynta heshiiska madasha wada tashiga ee baarlamaanka hor yaalla xildhibaanada ayaa aragti ahaan ku kala qaybsan qaar ka mid ah qodobada ku qoran heshiiska madasha wada tashiga gaar ahaan arrinta aqalka sare oo ay tilmaamayaan inay beeluhu ku kala badan yihiin xildhibaan Caashe Koos Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada ka soo horjeeda dhismaha aqalka sare ayaa v o a u sheegtay in aanay Soomaaliya xilligan u baahnayn aqal sare iyadoo xustay in aqalka sare uu luminayo midnimada ummadda Soomaaliyeed
wallaahi anigu waxaan u arkaa mid aad loo rakaatay ilaa siyaasadda Soomaaliyeed waayo xildhibaano 198 ayaa fadhiya waayo la waayo waa inagoo siyeeliyeelay haddii ay ruu sheegayaan ma yimaadaan baarlamaanka dhexdiisa oo ay ka sheegaan wixii Soomaalidu isku raacayso marka baarlamaanka in maanta la xidho aad bay aniga ila khaldantahay guddoonka iyaguna ma wato culays xagga sare kaga yimid weeyaan horta xildhibaanada Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inayna diidanayn dalka inay ka dhacdo doorasho waan ogol lahay aqalka hoose dhismihiisaan ogol lahay waxa la wax shuruuc halkaa la keenay iyadoo ka qadhaar dacar ayaanu muudsamay annaga oo tanaasulaad u samaynayna ummadda Soomaaliyeed laakiin aqalka sare wuxuu keenayaa kow wuxuu baabiinayaa midnimada ummadda Soomaaliyeed laba kare siyaasadeed buu dalka u keenaya saddex loomaba baahna waddankeennu maanta inuu qaato guri aqal sare waayo waa badarkaysibase aynu nahay dhaqaalaha yare ka soo galo gobolka Banaadir waxaan ahayn dowladda dhexe oo lagu farsameeyaa ma jiraan mar hadday saa tahay weliba maamul goboleedaduna wax ka sii rabaan maamul goboleedku maaha inuu yidhaahdo kaygana aan alakaagana kulalihi ee waa inuu ummadda Soomaaliyeed u tanaasulo oo sida dastuurka ku qoran lagu qaybsado aqalka sare ama si siman ama 18 gobol haddayna ahayn maanta Soomaaliya ma qaadi karta dib ha la nooga dhigo
dhinaca kale xildhibaan Maxamed Maxamuud Goodir oo ka mid a mudanayaasha taageersan dhismaha aqalka sare ayaa qeexay in aqalka sare uu ku qoran yahay dastuurka lama huraanna ay tahay dhismihiisa
amarku uu ka taagan yahay wuxuu yahay in qodobada dastuurka ku jira ee ka soo horjeeda axdigii ay gaareen maamul goboleedyada ay gaareen marka ugu horreysa in laga fakaro waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka oo wax baalka doorashadii tooska ahayd in dad ban laga dhigo aqalkan sare in la dhiso wax diidan ma jirto laakiin dadka laba shay isku qaldaan waxay isku qaldaan waxyaabaha la rabo fulinta ku jira ee la rabo in la saxo masalan gobolka Banaadir xuquuq uu leeyahay in la xuso xaqa gobolka Banaadir uu leeyahay waa ummad meel ay ku nooshahay saddex milyan tiro ku dhow ay ku nooshahay xaqay leeyihiin waa dad canshuurta bixiya laakiinse waxaa la rabaa qafulinta iyo principleska inaan la isku qaldin doorashadu waxaan aaminsanahay August in baarlamaankan uu beddelo baarlamaankan doorasho in dhacdo anigu waa aaminsanahay waana fakarkayga oo wanday aan lagu darin
xildhibaan Cabdullaahi Jaamac ayaa ku tilmaamay baaqashadii kulanka maanta mid dib u dhac ku ah baarlamaanka waxaana uu sheegay in taasi ay ku tusayso inaanay jirin heshiis siyaasadeed oo la isku raacsan yahay
kulankii maanta la isugu yimid run ahaantii baaqday waa kulan dib u dhac weeye runtii waxay ku habboonayd in mowduuc aan isugu nimid aanu ka hadalo wixii hor yaalayna aanu codayno way suurtoobi weyday halkaa waxaad ka arkaysaa in heshiis siyaasadeed uu meesha ka maqan yahay. Hadda madaxda gobolada iyo madaxda qaranka wada fadhiya si ay u turxaan bixiyaan waxa la isku hayo ee meesha marila. Aqalkii sare 2012-kii waa la ishortaagay oo waxa la dhibaato noo keenay waa tii la laalay. Markaana buuqii 2012-kii taagnaa baa hadda taagan oo ay qaybo waaweyn oo ka mid ah baarlamaanka u arkayaan dhibaato u arkayaan qaybana ay u arkayaan sax inay tahay. Marka waa afkaar uu kala duwan yahay. Beesha caalamku hadda 4.5 baa Soomaalidu ku qaybsatay. Waxaad moodaa inay middii shanaad ku tahay 5.5 ay u fadhiyaan oo ka sii xoog badan yihiin oo xoolihii haystaan.
Ugu dambeyntii xildhibaan Cabdibarre Yuusuf ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan arrinta la isku hayo iyo muhiimadda dhismaha aqalka sare uu leeyahay.
anigu ma qabo waqti xaadirkan waxa looga soo horjeensaday ama lagu diido, maxaa yeelay waa qodob dastuuriya oo sharciyana oo dastuurka kumeelgaarka ku qoran qodobka 72. Marka dee wax dastuurka ku qoran haddii layidhi hala sameeyo, horta sabab loogu hor imaan karo anu ma garan karo. Middii hore waxay ahayd waxa ku qornayd yacni in lagu waxeeyo 18 gobol oo min 54 mi 3 xubnood oo 18 gobol. Taas waa la diiday oo qeyldhaan baa ka tida waa la diiday. Tii hadda haddii layidhi marka bal deegaan ayana maaragtay muxuu ahaa deegaan hadda intii israaci kartay lagu saleeyey oo 54 lagu keenay haddana waa laga qayliyey. Marka horta meesha loo socdo maba garan karaba. Taanu macnaheeda waxaan arkay inaan la rabin Soomaaliya inay horumar socoto, dowladnima Soomaaliya inay hana qaado.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana soo jeedinayaa islamarkaasna soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaad kasta xilligan oo kale aanu idinka soo tabino istuudiyaha v o ed ee magaalada London. Toddobaadkan waxaanu ka hadlaynaa sida ay u nool yihiin dhallinyarada Soomaalida ee ku jira xabsiyada magaalada London. waxaana barnaamijka marti ku ah Aweys Sheekh Maxamed oo ka howlgala xabsiyada inta badan ugu waaweyn ee dadka muslimiintu ay ku jiraan Soomaaliduna ay ka mid yihiin. kusoo dhawo barnaamijka Aweys.
waa ku dhowahay. Asalaamu calaykum Ridwaan, aad u mahadsan tahay.
waayahay, marka hore waxaan jecelahay bal inaa sharaxaad yar ka bixiso shaqadaada, waxyaabaha ugu muhiimsan marka laga hadlayo xabsiyada aad ka howlgasho.
shaqadeena waxaa ugu muhiimsan aniga waxaana la yidhaahdaa afkan ingiriiska chaplain, marka aniga waxaan naqanaa muslim chaplain. maxaa qofka markii la xiro wuxuu halis u yahay waxa afka qalaad ugu yiraahdo vulnerable, ama inuu isdhaawaco ama isdilo, inuu nolosha naco, inay mujtamaca si xun u arkaan, in la eedo. marka aniga dhinacaasan ka joognaa oo dhinaca cadiidada inaan kasoo dhisno, dhinacna inaan u naqno advocacy oo macnaha haddii xabiska dhahays lagu hayo waxyaabaha oo maxay dhahaa racismka ama midabkiisa ama diintiisa wax loogu dhibaayo, inaan fiirino cuntada ay cunayaan inay xalaashahay, inay salaada yimaadaan, intaas advocacy aan u nahay. dhinaca kalena haddii ay qabaan fikrada oo ah xaq jirnimana inaan kala dagaalano.
waa garta, markaasi oo maskaxiyana ayaad u daweysaan oo aad ula doodaan?
ha badanaa micnaha waxaan ku beesgaraynaa caqiidada, maadaama aan dad muslimaan nahay. waxaan siinaa koorsooyin layidhahda tarbiya oo badanaa lagu beesgaraya the teaching of prophet muhammad sallallahu alayhi wasallam.
waayahay, waxyaabaha kale ee aad ka caawisaan inta aanan ku weydiinin xaaladahooda maxaa ka mid a, ka sokow arrimaha diinta iyo tarbiyada islaamka, maxaa kaloo aad ka caawisaan garaan?
waa kaloo kamid ah for example qofka isagoo xiran haddii loo soo sheegay tacsiyo oo lacala ama waalidkiisa ay geeriyadaan ama xaaskiisa geeriyooto, waxaan u buuxinaa form, waxaan u qaadnaa fasax inuu ka qayb galo maxay dhahaan duugta ama inuu tago janaasada, fasaxaan u qaadnaa. tan kalena waxaan ka caawinaa for example qofkii isagoo muddo dheer ku xukuman haddana digeeri loo soo sheegay dhibaato ay tahay, marka inaan la joogna maalintaasoo dhan. dhinaca oo ciidaha waan la joognaa, dhinaca cuntada ay cunayaan oo xalaasha aadaan u fiirinaa, familka dibaddana waa ku xirnaa.
xabsiyada marka la eego dadka muslimiintu ay ku badan yihiin, dad badan oo soomaalina way jiraan oo xabsiyada ku jira, gaar ahaan dhalinyaro soomaali ah. xabsiyada aad ka howlgasho imisay dhan yihiin, maxaase ku qiyaasi lahayd dhalinyarada soomaalida ay ku jira?
dhalinyarada soomaalida horta haddii loo fiiriyo xabska badanaa waxaan u fiirinaa nationalism, xab oo maxay dhahaan jinsiyo. haddii for example xabiska aan joogo tusaale ahaan, haddii aan jinsiyada aan qoro, waxaa laga yaabaa qaar badan oo soomaali ah inayna isoo bixin maxay ayagoo wata baasboor ama holandees ama swedish ama british, لكن waxaan ku raadiyaa aniga magaca iyo feeska iyo salaada jumcaha markii yimaadaan ama ciyaalka iga isweydiyo marka tirada horturunta waa adag tahay mar walba oo maxay la qaar la deeyaa qaar la suuxira laakiin waxaan ku xaqiijin karaa ridwaano mar walba hadii la fiiriyo ajnabiga Soomaalida ugu sareysa mar walba
meeqaad ku qiyaas lahayd
in percentage ahaan aan kugu sheegaa percentage ahaan
lacal
habiska hadda aan ka shaqeeyo in muslimiinta waxay yihiin for example in one third macnaa saddex meel hal meel waa muslim ان انت كلو اما كريستيان اما سيخ اما هندو اما دلان دين لهن مرك وان سير ديغان او مسلمين تي بقولكي با كونتن الى لهن سومالي نقناين مرك
وا ترى هذا فر بدن
هدي هذا
واي وحيابها ددك سومااليدا حبسيده كو غلان هديات لا سوتو ما خاكميدا
ان حبسيده وح او سومااليدا ايغون او غلان ما جيرو لكن وحان كو شيغا دلنيرو غود اهان سنول بريبوران سو سارنا وحا او بدن دراغيسكا معناها دراغيس اما اسغو غداي اما سوعباي دراغيس ka number 1 waxa ku soo xog waxa loo yaqaan robbery ama inay dad dhacaan kadib waxyaabo badan waa jira laakiin ma badan for example kufsi qaf dilay in waxyaabahaas waa badan yihiin ilaa xabiska waxa lagu gali kara adoo baawur waday maxaa la islaan waxyaabo badan lagu imaan kara fraud lagu imaan kara wax isdaba maris laakiin Soomaalida kaligood ma laakiin dhalinyarada waxay u badan yihiin dragis waxa ku xiga robbery
dhalinyarada marka xabsiyada ku jira marag oo kaliya mise gabdhana way ku jiraan
ان حبسيده قبل واجران فور اكزامبل هذا حاجر لندن حبس لذا هولوي او كيال ان كينجز حدا كينجز كروس اكتيسا يميت كلو لذا برونزفيل او دينا اشفيلد كيال اوتسايد لندن مر ان اتغي مركي او دنبسي تيرو او قبل سومالي الى تدبا خيرناي لكن وها لغيابا ان حبس لبا قيب او لا على داتاميسيس ان شرحه لبا او كرسما قارنا وا ان حكم سوغيال او waxaa laga yaba remand qaarna was sentence way wala hukumay kuwa remand diga marka waxaa laga yaba in laboreji ama habiska lo bedelo marka waxaa laga yaba maanta todoba Soomaali ku aragtay bari inay naqadaan saddex ama laba oo kubi kala meerka loo bedelay laakiin way jiraan gabalka aad u yariyeen
waayahay aan hadii markaan u soo noqono aan nolosha ay ku nool yihiin maxabiistaas guud ahaan waa nolol sidee ah ma helaan cunadii loo baahnaa ma helaan mararka qaar kood sax ay banaanka ugu baxaan meelaan inay dadkooda la kulmaan oo dadkooda ma soo booqdaan gaar ahaan Soomaalida laftirkeeda haddii ka eegto dhinacaas
horta sidoo kale habiska macnaa oo Yurub ku yaala standardkiisa macnaa aad u sareeya waxa habsida badan hadda u fiiriso wadamada Yurub waa isku wada mid oo maxay la qofka markii la xiro dawladda kafaal qaadayso maxay baan raashinkiisa waa inuu helaa saddexda quraac iyo qad iyo casho waxa jira qolooyin badan oo human rights oo habiska isha ku hayaan oo maxay la qofka uu dacwo kara hadii maanta cunto la siinay waxaanu ku siinaa ramadaanka kale anay waxaan siinaa magacaylayeen saddex miil ay xaq u leeyeen oo maxaa quraac iyo qadacasho intii ugu bedreenaa habeenkii oo hal mar la wada siinaa marka waxaan yiraahdaa cuntada way ka qaboobaysaa maxaa sameeyneysiin waxay dhayn waxaan ugu ridaynaa flask ama termos oo kuleel ku haya ilaa 6 saacadood oo aan ka qaboobayn marka waxaan la siinaa qofkii 5 o'clock oo kale la siinaa cuntadii way u kulaanaysaa ilaa uu ku socoran kara xogaa extra fruit waa lagu daraa dadka community dibadda oo muslimiinta timir iyo waxyaabaha sidoo soo diraan marka iyaga kuwaas waa siina oo waxaa ka mid ah ururka mother and child oo habeen dhaxays maxay dhahaan event sameeyna aan ka qayb galay iyagana waxaa jirta maalin oo ay bixiyeen hilibka dhan oo ay ciyaalka ay cunayeen maalintaas oo ciide oo marna timir iyo waano soo diraan marka organization waa keelna tan kale in qofka markii la xir wuxuu xaq u leeyahay in taqtar iyo dentist ama dentista lacala in wadanka ingiriiska wadamada badan oo aan soo arkay aad ugu horeeya oo maxay la qafka hadii la xiro wuxuu qasab ku tahay dawlad inuu shib xalaalna u keeno meel uu ku dhitno oo keeno oo wadamada qaarkood oo yurubta in heli karin
waayay aan ilmaha Soomaalida ee xabsiyada ku jira aan waxa laga yaabaa qaar fara badan inaysan helin dadkoodii waalidkoodii oo sidii loogu talagalay u soo booqda hadii si kale aan u dhahno aan iraahdo in aabayaashu aanay aad u soo booqan oo hooyooyinka ay ku badan yihiin xabsiyada inay booqdaan arrimaha noocaas oo kala ma la kulanta
aad maxayle in dhalinyarada markii la xiro inta aniga ka shaqeynayo aan khibrad u leeyahay waxyaabahan dhan ee dawladda siinaysa oo aan ku sheegay hadda ama cunto ama sports ama taqtar waxa u sii waxa ugu weyn oo ciyaalkii aad u jecelyeen in la soo booqdo oo maxayle familykii maxayle wuxuu dareemaa isolation qofku wuxuu dareemaa kelinimo oo meel jooga in la nacay inaan la rabin marka waxyaabaha ugu weyn oo aan ku dhiirigeliyay waalidiintu waxay tahay inay ciyaalkooda soo booqdaan xataa dad badan oo voluntary waxaan dhahaa u taga dadka xataa liwaji ilaahay ku soo salaama marka horta runtii hooyooyinka aan halkan ka salaamaa xabiska aan ka shaqeeyo ridwaan oo 900 waxaa fist u yimaada ciyaalka hooyooyinkooda marka aabooyinka aniga hadda dambi ma saari kari ama shaqo ku maqnaadaan ama yeen imaanin laakiin nambarka aad u yar yahay cunugana markii la xiro hadaanan loo imaanin because research waxaan sameeyay ciyaalka leh family connection way ka macnaha degan yihiin markii la deeyna way ku yartahay soo naqashada waxa loo yaqaan refunding marka intaasaan ku sheegi lahaa
waayahay marka xabsiyada dhalinyarada qaarkood ay dhammaystaan oo ay ka baxaan dood waxaa jirta idinka iyo dad badan oo Soomaali ay ku doodayaan oo ay leeyihiin ma helaan dhaqan celintii ay u baahnaayeen taasna waxay sababtaa inay mar kale dib ugu soo noqdaan xabsiga ama waxaa laga yaabaa in bulshadii aanay ku dhex noqon karin oo dadku ay farafiiqaan iyagoo u arka nin dambiile oo xabsi soo galay inuu yahay dhibaatooyinka noocaas sida wax looga qaban karo maxay kula tahay adiga
wallahi ridwaan su'aashan su'aal aad iyo aad u fiican waayo waan muddo dheer ka fikiray maxay dhalinyarada markii la deeyo haddayna support keenin ama kaalmo keenin for example community-ga ama qof gacan qabto waxaa laga yaabaa inay ku noqdaan meelihii shalay oo u sababa inay xabiska yimaadaan marka aniga xabiskeena wuxuu leeyahay resettlement baa leenahay iyo rehabilitation laakiin waa ogtahay maadaama dowladda oo ingiriiska ayaamahan ay budget cut ay samaysay meelo badan oo dhalinyarada lagu sacay jir ay yareysay waxaan yidhi aan ku kalsoonaan community-geena marka ani waxaan sameeyaa masaajididan tagaa community aan u sheegaa waxaan leeyahay cunuga la soo deyn rabaa jiro marka waxaan kugu mataanaynaa cunuga ama u noqo aabo u noqo ama walaal u noqo si oonan meesha ugu naqanin taasna waxaan ku beesgaraynay ridwaan oo qofka markii la soo xiro waxaan aragnay
waxaad ula jeedaa qof tusaale wanaagsan u noqda
exactly ayaaf waxaan ku arkay markii la soo xiro waxay sameynayaan reconnection to their faith diintoodii aad u imaadaan maxaa yeele cunuga markaan weydiiyo wuxuu dhahaa banaanka markaan joogo weligay masaajid ma tegin laakiin hadda xabiska markaan joogo qofka wuxuu diintiisuu jeclaanaa waxaa arkaa dhalinyaro badan oo isniinti soomo khamiista soomo qaar waxaa arkaa salaatu leel dugto qaar waxaa arkaa jimcada yimaado laakiin problemka wuxuu yahay markii la deeyo ma helayaan oo waxaan oo isku xegxego waxaa laga yaabaa ciyaalkii hore oo daroogada inay ku noqdaan marka soomaalida maalin walba waxaan dhahaa waran imaada train ku siiya hal maalin oo waxaan siinaa oo ah xiriirka oo professionalismka wax boundaries macnaha qofka ilaan saaxib ma kulaha laakiin waxaa u naqanaysaa mentor soomaalida badanaa ma yimaadaan runtii taasna aad iyo aadaan ugu xumaa
waayahay dabcan wasaaradda cadaaladda dalkan aad la shaqaysaa xabsiyadaad booqataa dhalinyarada aad la sheekaysataa maalin dhaweed waxaa soo baxayay warbixino sheegaya in xabsiyadu ay isku bedelayaan goob dadka xag jirku ay afkaarahooda ku faafiyaan oo maxaabiis dembiye yaryar markii hore loo soo xiray ayaa laga yaabaa in dad xag jira ay xabsiga dhexdiisa wax ugu sheegaan oo ay maskaxdooda wax ku shubaan marka arrimaha noocaas oo kale adiga weli ma la kulantay ma isleedahay xag jirnima ka jiri karta xabsiyada qaarkood
waa jira macnaha riboorada saa u aragta waa sax annagan hadda oo aan jablanka anaga nafsigeena trainer na la siiyaa every year every 6 months because challenge waxyaabaa nafsigeena waa cusub yahay marka trainer na la siiyaa oo ah waxa la yidhahda how to combat maxaydhahaan extremism sida waxaan xajirnimada maadaama radical laga dhiga waxaan ka dhiganaa deradicalization anagoo isticmaalayno contra narrative waxa la yidhahda aayadda sida loogu fasirmaa sikra inaan ugu fasirno oo sida tahay tan kale mid kale rabaa inaan kugu daro xabiska marmar waxaa jiro dad badan oo kusoo islaamo marmar xabiska nafsigiisa waxaa jira wax layihaha protectionism maxaa yeele ganga ganga xabiska jiro haddaadan ciyaalkan oo gangii haddaadan dhihin aniga muslim ahay idinkaa ka mid tahay akhi haddaadan isdhihin waxaa laga yaaba kuwa kale inay ku dilaan marka waxaa arkaysaa qaar badan oo markay soo islaamaan xataa islaamkoodi xataa saas wax u aqoonin oo raggan xag jirka ay ku raacayaan ha ku protect garaya dartiis oo kale laakiin wax badanaan ka qabanaa arrintaas
ugu dambeen maxaad kula talin lahayd dadka soomaalida si dhalinyarada soomaalida xabsiyada aanay u gelin ama marka xabsiyada ay kasoo baxaan aanay dib ugu noqon
arrintaas saddex arrinaa u kala dhigaa arrin waxay tahay preventive measurement in la sameeyo ka hortag waa in macnaha adiga nafsiga intaa casuunta dad badan oo soomaali ama anthropology bartay ama sociology bartay oo dhalinyaradan wax ku kalifay aniga nafsigay ma aha fieldigaas fieldi a aqaano ma aha laakiin xabiska markay soo galaan aqoonaa u leeyahay oo xabiska waa lagu turusi karaa iyo resettlementigana aqoonaa u leeyahay oo macnaha waxaan ka wadaa mujtamac inuu istaago oo عيال كان أو أن لجج بكرهين إن الذين هبل ساساتي محيلا إن الرسول عليه الصلاة والسلام حديثه وحقيري كلكم خطاؤن وخير الخطائين التوابون قفوا كدم بك وكسوا نغكر الدم بك إن منتور صلى الله عليه وسلم عنك محاقبة إن رضوانه حدام بلان سمينه within 3 years عنك استو صبع دي أن قفكم متعنينه أو مساعدك لقيه
أو وحش
سفي
على برا إنه صن محدان صون قرين شيخ محمد
هذا مودن السلام عليكم
أنت عصا أيام كسر جبين يا برنامج كمرتدى مكرفون كوتدبات كان أنكور السنة يا أويس شيخ محمد أو لشقيا وزارة عدالة دل كان بريتن جارهان كها والجلا حبسية ده كي على دل كان بريتن أو إم بدن أو كم ده ضد مسلمين أي كجران جارهان كوا الصوماليات أي كجران أنت بركل عن كل متونس ده ينبى الكلية
ردوان حاج عبد الولي عبد مهتن يا برنامج كاسي مرتدى ميكروفون كنا سعودسيني هاتنا رجستر كسر دوادا برنامج كحيسه الهاي عويس كواشنطن يا عاش إبراهيم آذن
markaleh barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxa la idinku maqashinaya silsiladda dhalante toddobaadkan waxa aad ku maqli doontaan dibta tahriibta ka soo gaarta qoysaska laga tahriibo iyo waliba duruufaha nololeed ee soo food saara
way jiray doono warmoogo dudi hooyadaadi bishaanti damaanay isbitaal bay dhaxjistaan nooni gaala qootana tiringaan ku dhaafna furbada furkeede dhawaqeeda taahiyo dadabkeed wuxuu yahay cabdi dhowrtiisii dudmir halkoo galay diris kabaab yar la
waxaan kala barnaamijka idin ku hayaa qayb kale oo xiiso leh oo ku saabsan wareysiga fanaanada Hibe Maxamed Hibe Nura
laba ator ruwadaas ilaahayd allooda ator mid waxa haye barugan hada madaxda laanta afka Soomaaliga
Cabdiraxmaan
Cabdiraxmaan
haye
mid ka kalna ciyaal buuha Maryam Musali aniga aan noohayn ee sabadan ba la qaaday oo kala duduwan kala duduwan kala duduwan laakiin de aanu dhinacay guma ka xusay la lay
wa mar kale iyo caweyska Washington an ku bilaabo silsiladda dhalanteed oo toddobaadkan dhageystayaal aad ku maqashineyno dhibaatooyinka tahriibka ka soo gaarta qoysaska laga tahriibo iyo sidoo kale duruufaha nololeed ee soo food saara Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo diyaariyay wakan
kulanti waan dhageystayaal kuna soo dhawaada silsiladeeni dhalanteed toddobaadkan waxa halkeedii ka sii soconaysa sheekadii la xidhiidhay Cabdi oo tahriibay toddobaadkii horena fariimo kala duwan ayaa la soo diray hadaba fariimahaas ayaa damqay dad badan sidoo kalena dhulka ama ciidda laga tahriibayo lafteeda ayaa fahmi weyday ujeeddada dhalinyarada ku dul barbaartay ay uga cararayaan markaas dhulka laftiisa ayaa la garnaqsanaya dhalinyaradii
dhalinyahay dhambaalho dhulka hooyo soo qoray qalindhiiga lagu dhigay dhuuxiisa laga dhuray dabtiyaala yaabtaangar wuxuu u soo dhigay dhidibkeeda jiiftada dhumacdiyo laxaad kale wuxuu yiri dhawaaqi dhammaantiin dadkayga u dhiig bay igu daato dushayda ku dhimataan marna dheef la quutiyo dhirbaa igu dhex beertaan nimantiyo nimcada daayan igu dhex beeraa marna dhooranaysaan oo dhaala ka dheeragtaan marna way iga dhooftaan dhuuni qaatayaal iyo dhider iyo waraaba ii dhiibaysaanoo waa iga dhaqaaqdaan dhuuxayga hoosena dhuugbaa ku noolo dharqanaya dhiigi dhamac bay igu shidayaan dugsi malihi dhalin yahay dibtaasaan qabaayo cid i dhowratan jirin danka kalena doohane dhaxan iyo kulayl iyo dhalankaaga shay roga dabti ima dulyalan diga igu dhixnoolo igu dhaartaba badan dhaqashada min xoolaha dhankasta la joogo dhididkiisa maalo dhagi igu dhaxseexdo dhargay oo leda badan daadi wuxuu ku soo xiray marka wada dhaqaaqdan dul shisheeye gaadhaan dhugashada xasuusta leh chaalo dhulkaagi marun waad dareenta
aad bay mahadsantahay saada maxamuud cabdi oo maansadaasi inala socodsiinaysay waxayna ku sugan tahay dalka sacuudi arabiya kadib markii fariimahani soo baxeen waxay aad u taabteen qoyska uu cabdi ka tahriibay dhuudii laftigeedana waxa la leeyahay cusbitaal ayaa lafteedii la dhigay haddaba cabdi walaalkii ayaa sawir ka bixinaya qoyskooda iyo dhibta soo gaadhay inta ay la-eg tahay maslax salaad maxamuud oo ah hal abuur da'yaro ku sugan muqdisho ayaa maansadan inala socodsiinaya
markaan dhoolkii soo ragay gaadii digaysani bitadeenni soo tubay farxad inaanu dhool kaco aan filayay dhaantada daankii intaan furin dhowqabay hareeyool igu yiri dhallaan yahow dhudi hooyadaami dhibta ay ku nooshahay ma ku dhowranaysaa markaa waan dhaxay macno waa yara naxay marka xaafadii imaada hadalkii la yiraahda waa naxay oo macnaani waaba ku sasaba waxaan idhi maxaa dhahay cabdi baanu dhaafee dhibka jira muxuu yahay qof dariska kamid oo cidii dariska meesha deganaay macnaha xaafada degana agteeda baa ila hadla macnaha oo igu soo baxo markaa imaaday markaa waxa ugu yiri waxay tiri doohanoo warmoogow dudi hooyadaadii bishaan sii dhammaane isbitaal bay dhex jirtaa duunigaa la quutana filingaan ku dhoofnaa hurdada afarkeedee dhawaqeeda taahiyo dhadhabkeed wuxuu yahay cabdi dhowristiisii doodi meer halkuu galay dariska baa u yala dhah macnaha dariska baa la joogo hooye wax la joogo male cabdi mar horu ka tiri haddina dhuumay goor hore saxaaraha dhankiisi iyo baddaa dhula dhulaysuu doon dheelinaysaa qayla dhaan ka soo diray hooyo ay ku dhalaan dhalay waxay dhawaqi goobtaa ama dhee hijirataa sooduu dhambaalada iyo weeda soo dhigay laash baan dhaxalaa dhawaqaa u darana dhaqsi waxay bilowday dhooldhoolisaan jirin alalay dhamuustay dhabta ay ku haysaa cabdiyow ku dhalan dhalay
laki aadan yuusuf oo dhaan wadda ayaa idaacadda iska furatay kadib war aanay ku farxin ayay ka maqashay kaas oo ah wiil niyaddeeda aad ugu dheeraa waa cabdiye oo tahriibay oo weliba ku sugan xaalad adag markii ay warkaas maqashay xoogaa fikirkii ayaa la dheeraaday nasiib darro gaadiidkii ay dhaanka ku waday ayaaba ka lumay intii ay fikiraysay ama fikirka ku maqnayd markii ay fara maran soo istaagtay ayay aragtay haa dusheeda maraya iyada oo xasuusatay dhibtii soo gaadhay cabdi hooyadii oo ahayd dhudi ayay haadkii fariin u dhiibaysaa
axay hooyo dhooley wiilkaan u dhuubjee dhiiggii kala dhex baxayee jacaylkiisu igu dhegay dabarkiiyo xanjaadkiiyo dhabtatii ku qaadaay haddaan hooyo dhooley daraartuu holaday bixid dheegaan ogaan laa ilma kaama dhibicdeen axay hooyo dhooley dhugta erayadaadoo anoo dhaban cidlaa aal dhudhun qaadi waaye balaandheeg fariin adag ugu dhiiba haadkee bal dhegayso erayadan dheegaan jeclaayow dhaxantiiyo haraadkiiyo baddan kugu dhugtamaysiyo in kaluunku kugu dhaho anaad dhuuni ii tahay sow tuug dhirgaxanayo dhuuni qaate kuma badin
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinay in maansooyinkan oo faahfaahsan aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee bixi doona berri haddii rabbi idmo haatan si aan dib idinku celiya caashe ibraahim aadan caashe cuud oo halkaasi nooga sii wada barnaamijka caweyska washington
aad ay aad u mahadsan tahay ismaaciil weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a intii nala socotay toddobaadkii hore barnaamijkan caweyska washington waxaad ku maqasheen waraysi aan la yeeshay fanaanadda caanka ah ee hibe maxamed hudoon hibe nuura oo nagu soo booqatay xarunta v o a ee magaalada tan washington waxaan caawa hibe idinkaga hayaa qayb labaad oo aad u xiiso badan oo ay kaga sheekaynayso waayaheeda fanka iyo heesaha saamaynta leh ee ay qaado waxay noogu bilaabaysaa hibo heesta soo noqo adoo nabad ah oo dad badan ay aad u jecel yihiin marka ay dhegahooda ku soo dhacdo
waxaa lagu saleeyey inankii aan anagu isjeclayn in guurka ku heshiinaya mu'aamaraad lagu dilay
intii aan la dilin ducadii aan isii ducaynayeen lahaa soo noqo adoo nabada ayay ahayd
ruwaayadii
ku salaysnayd haa
yaa horta lahaa heesta ruwaayadaas
waxaa lahaa allahu naxariisteen tukaale
maxamed tukaale
maxamed tukaale cismaan
waa gartay marka ruwaayado badan ay jiraan hibo aad ka qayb gashay oo heeso kala duwan ay ku jireen oo qisooyin badan ay ku jireen tusaale kale waxaa jirta hees adiga iyo maryan mursal saan u maleynayo iyo magool aad wada qaadaan iyo cabdi maxamed
hoogacanta
marka heestaana ma wadani bay ahayd mise
jecel bay ahayd afar qof oo dalxiis isla toogays jecel baan ruwaayada ku matalayna lababa dhan isku jeceshahay marka markii meeshii dalxiiskii la tegay qofba qofka kale yuu jecaylkiisa uga sheekaynayay ugu dambeyntana hoogacanta laysu dhanayay angu sidaasaan hay angu saasaan hay angu saasaan kugu balanbalay angu qofba wuxuu sheeganaya waxa uu qabo marka horena dalxiis saaxiibnimaa laysku wada raacay ruwaayadu say sheegaysa marka iyaduna halkaasay fadhiisata
oo waa xilligii dalxiiska la tegi jiray
dhulka heestan gobollada tartamaya heestan maaragtay shilamboodii aan ku qaadno dhulka quruxdaala markii loo dalxiisi jiray shirkad baa jirtay dalxiisa hoteellaa jiray sambuusi iyo loodhan jiray
xeebtaorada
banaana iyo dad ku tegi jiray
ruwaayada ku jirta tuma ahayd hoogacanta
waxay ku jirtay xasdhigaduub ruwaayadii labaad indhigo
sidaadaba
haahay
marka heesaheeda maxaa ka xasuustaa hibo waxaa laga yaaba dad fara badan maanta markay dhegaystaan hibo laanta afka soomaaliga ee v o a marti ku ah in qolo waliba ay faruuriqaniisanaysa yidhahdaan alla hiboya heestaa ku weydiiy
dhammaynkara wax badan weeyaane heese badan baa ku jiro aada u badan oo dad badan baa ku jiro ruwaado maryan mursal baa ku jirto axmed cali cigaal baa ku jirayo aniga ku jirayo cabdi maxamed baa ku jirayo waa la badna aad iyo aad baa loo badna
waa gartay hiba waxaa jirtaa ruwaayad kale oo adiga aad ku jirtay si weyn aad uga dhex muuqatay ruwaayadda la yiraahda dunidu maskaxday magan u tahay
way jirta
waa ruwaayad caan baxday ahayd heese wan wanaagsan baa ku jiray maxaa qisada ruwaayaddan uga sheegi kartaa
qisada ruwaayaddaas waxay ahayd ruwaayad jacayl iyo maaragtay waayaha markaas socda ku fadhida ruwaada haddaan kaaga sheekay qiso yaro aada qosol badan bay lahayd laba atoore ruwaadaasi lahayd labada atoore mid wuxuu ahay yabarogan hadda madaxda laanta afka soomaaliga
cabdiraxmaan
midka kalena cigaal buu ahaa maryan musaliya anigaanu ahayn taariikhdii la dhigay waxay ahayd toddobaatan iyo lixdii
waa gartay
yabarow wuxuu ka socday wasaaradda tacliinta xasan sheekh mume wuxuu ahaa ninka dhexeeya macalinna wuu ahaa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda warfaafinta marka ruwaayadda wuxuu isugu keenay wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda warfaafinta
waa gartay
xagga warfaafinta waxaa ka soconay aniga qalanjo maryan mursal iyo axmed caligaal iyo cabdilla raage iyo intaan dee xubnaha waaweynan ka xuso xagga waxbarashada waxaa ka socday yabarow sulfe maryan mudey xubnaha culculisan ka xusi karo marka ruwaayadda waxay yabarow inuu ila qaado heesta la yidhaa haye fudud habeenkan lahaabay hubsiinadu haboonay
haye fudud
beydna waxaa qaadi lahaa cigaal beydna anaa qaadi lahaa beydna isagaa qaadi lahaa foorafadii markii anagoo ku jira maqribka uu xaafadoodii tegay buu heestii beydkiisii
farasameeyey
aabihiis baa maqlay wuxuu yidhi yabarow maanta heesta weliga imaan maqale maxay tahay cabdiraxmaan markaasuu dee aabo waxba lagama qariya moogtay aabo wallahi waxaan dhigaynaa ruwaayad cusub xasan sheekh mumin leeyahay oo heesta beytkaasaan leh aaboon ku baryaya murtida kaleo dhan ka qayb gale sheekh buu aabiha heesta iska da yabarow sidiiba ku kuwadgaray heesta oo aniyo cigaaluun kusoo hadhnay awalla saddexdayadaa qaadi lahayn
waa gartay waa heesta haye fudud
habeenka la habay fusnado habo
laakiin heestaas waxaan ku maqlay adigoo kaliya qaaday kaliya
ha laakiin anii igaal bay aan ku ahay ee guuxi waa wax mar hore la
duuban tan dadaha u duuban
ha
haye fudud habeenka kaliya baan ku dhageystay marka heesaha kale ku jiray maxaa kamid aha marka laga
soo waxa kamid ahay laalay dusheedii laagay xaraar dheer laangabi ku taalay lulayaan dabaylo
waa gartay laalay soo heesana ku dhigay heesana marwaydaas ay ku tirtay maskaxda magan u tahay
maskaxda magan u tahay
dhamaantood ma qaaday mise
ma way loo qaaday sabadan ba la qaaday oo kala duuduwan kala duuduwan kala duuduwan laakiin de anuu dhinacay guma ka xusay
laalay
kale waxaan u dhaynayaa fanaaniinta iskala markaad kulantaan
oo waa garta markaad waxaad ku lahayd laalays iyo
haye fudud iyo tu kale loo oran jiray in hadalin ha guursan hadalin dhibaato dhagxuma ha guursan
waa garta oo heestaasi hibay waa hees cajiiba oo ka hadlaysa malaha dadkan kala ajnabiga isguursanaya
maya wax kastay ka hadlaysay beydka koowaad wuxuu ahaa dhan kastaba adduunyada dhaqankiiyo dhaqaalaha guur dhaawacayo kala dhantaali waa dhagar dhismahooda ubadka adigoon u dhammayn karin dad ugaadhu dhaanto dhalmadoodu waa dhagar ha dhalin ha guursan ha dhalin dhibaato dhagxuma ha guursan laba dhab isku jeel oo dhalashana soomaaliya ku dhaqmaaya diintood inta dhaleeca iyo inta dhaliilu yeesha dhaleecada ku tuurta waa inaan dhammaanteen dhanka wada marayo dhalanteedka beenta bulshadeennu dhaafta ha dhalin ha guursan hadalin dhibaato
dhagxuma
ha guursan qalbi waa dhud kaliyo dhinaca qura loo abuuray dhexdhexaad ma noqon kara diinteennaa dhigayse xaasas dhowra ninkii yelana dhibi waa u joogto godobaan dhammaan buu ka dhexlaa dadkiisuye hadalin ha guursan hadalin dhibaato dhagxumo ha guursan waxay ahayd waxyaalo badan dhan kastaba adduunyada dadka nolosha dhuuxee raaxada ku dhaataa waxay ugu dhaqmeen horay dhaqamadoodii gaboobay qodobkay dhaliilaan bay dhaqso uga tiraan imidu dhaama qaataan
علشان waxa loo jeeday in dhaqamada iyadoo waxyaabo la iska soo gaaro la dhaxlay la jiro haddana marka dib loo fiiriyo kiya
waxa
saari jiray ka wanaagsan hore loo sii qaaday
jiray jeedadu uga dhalay oo dhani waxa weyn labadan walaalaha wada dhashay la isu diiday ay iskuursanina la leeyahay waa qodob xun ka saaray buulay
waa gartay waa farin culus bay dareysay
farin culus bay dareysay
الله سمير إفكا كما هنقوبو عدكا سيدي سو غارييه وفنان كفارح قوليد سمطر وحاكو الله ماانا فنان الدا آد مقليسين وريسي قيديه هبا محمد هدون هبا نورا هستا سيكوضا اللوقين ياني الله باري أيام كسو قبا قبين يا قودهان برنامج كعويس كواشنطوني تضبات كان انتان مركا لديك استيالس كمقلينا تضبات كدن به برنامج كان يكو الله مدبا وحان دمالي دنكا قتقا يا سيدا سيو نبت قليو
I'm
filayo ku arkay filayo ayaa dhaqaaqa sayd waa iraadiyo naftayga adkaato hadda ku abuureysay
waa tahay heestaasi alabari waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska Washington oo ay nala socodsiinaysay caasha ibraahim aadan caasha cuud barnaamijkaasina sidaad maqlaysan waxay ku wareysanaysay mid ka mid ah fanaaniinta ugu waaweyn soomaalida hiba maxamed nuur hiba gudun haatana haddii aan idin kormaro qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaa ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa sheegay in maanta howlgal ay ka sameeyeen deegaan u dhow magaalada Xudur ee gobolka Bakool ay ku soo qabteen sargaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. Sargaalkan ayaa magaciisa ay ku sheegeen saraakiishu Xasan Isaaq Nuur, waxaana la sheegay in ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca Zakawaadka ee deegaanadaasi. Intii uu socday howlgalkan ayaa la sheegay in aanu dhicin wax isku horimaada, waxaana sargaalkan laga soo qabtay gurigiisa oo ku yaalla tuulada lagu magacaabo Yabyab oo 30 kilomitir dhinaca bari ka xigta magaalada Xudur. Waxaa la sheegay haatan in lagu hayo saldhig milatari oo ku yaala magaalada Xudur ee gobolka Bakool, halkaas oo ay ku ilaalinayaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. Maalintii shalayna waxaa la sheegay isku horimaad inuu ku dhex maray deegaankaasi ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Isku horimaadkaasi waxay saraakiishu u sheegeen V O A inay ku dhinteen 2 qof. Sidaad maqlaysaanna waxaan soo gaarnay gabagabadii aan dhahne idaacaddan fiidnimo. Inta aan ku kulmi doono idaacadda subaxnimo 6:00 hadii aan baidmo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.